Türkmenistan'dan Azatlık Radyosu'nun azathaber.com web saytına Sayfon 3 proxy ulgama arkalı hoopsuz jagdayda girip bilersiniz. Sayfon 3 sizin internetdäki şahsiýetiňiziň gizliligini ýokary derejede üçin etýär. Türkmenistan'dan her günde Sayfon 3 arkalı 1,5 milyon gezek peýdalanylyp petiklenen saytlara girilýär. Sayfon 3 dowamly özgerýär. Şonuň üçin onu her 2 hepdeden täzeläp durmagy unutmaň. Azatlyk radiosyny Sayfon 3 bilen hoopsuz ýagdaýda ýygyrla.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar günnüli gepleşigimizi men Sehra dowam etdirýärin. Türkmenistanyň Daşawuz welaýatynda dollaryň gara bazarda narhy rekord derejä ýetip, 18-nji maýda 1 amerikan dollary 21,5 manada barabar boldy. Munyň bilen bir wagtda welaýatda azyk we guruluş karytlarynyň bahasy hem barha gymmatlaýar. Şun 1 amerikan dollarynyň bahasy 21 manada ýetdi. Geçen hepde dollaryň gara bazarda narhy 18 manatdan 19 manada ýokarlanypdy diýip, howpsuzlyk ýagdaýlary sebäpli adynyň eferde agdarmadlygyny soran çeşmämiz aýtdy. Onuň sözlerine görä Aýtdy, dollaryň narhy rekord derejelere ýokarlanýan mahaly, azyk we guruluş karytlarynyň bahasy her saatda gymmatlaýar. Şol sebäpli adamlar öz öýlerini gurup ýa-da başlan guruluşyny tamamlap bilmeýärler. 1 kilogram şekeriň bahasy 18-20 manat aralygynda, 5 litr günewakar ýağı 140 manat, 1 kilogram gazak unu 10-12 manat. Hojalyk karytlarynyň başga guruluş karytlarynyň hem goloýuna barar ýaly däl. Uzunlygy 6 metr, ini 15 sentimetr bolan doskanyň bahasy öň 20 manatdy, inni 200 manat. 4 metr we 80 sentimetr ölçeginäki çeripitse öň 60 manatdan satylýardy, häzir 300 manada durýar. 4 litr kraska ýagny boýa öň 30 manatdy, inni 180 manatdan satylýar. Plastik penjireler hem 300 manatdan 1200 manada çenli gymmatlady diýip, ýurdun Demirazyk welaýatynyňky çeşmämiz gurrun berdi. Aşgabatda habarçylarymyz paýtagtda häzir 1 amerikan dollarynyň 18,5 manada barabar Yönü şepte 2 günün devamında dolların qara bazarda narhynyň 19-21 manat aralığında bolunduğunu aýtdylar. Ýatladyp geçsek 2016-njy ýylyň ýanwar aýynda Türkmenistanda dolların söwdasy ýatyrylýar we şondan näri onuň resmi kursy 3,5 manat möçüründe saklanyp galýar. Bu bolsa soňky 2,5 ýylyň devamında dolların qara bazarda narhynyň kem-kemden ýokarlanmagyna getirdi. Geçen hepdäniň ahirinde onuň türkmen manadyna görä hümmeti rekord derejäge ýetip, Daşawuzda 1 amerikan dollary 19 manada barabar boldy. Bu waka welaýatda käbir azyk karytlarynyň hususanda dermanlaryň ençeme görnüşiniň 300% gymmatlan mahalyna gabat geldi. Galiberse-de 2016-njy ýylyň ýanwarynyň märi Türkmenistanda bankdan konwertasiýa edip bolýan ýa-da öz hasabyňdan alyp bolýan daşary ýurt walutasyna şeýlede Western Union we MoneyGram arkaly daşary ýurda uradyp bolýan pulyň möçürine import bilen meşgullanýan telekeçileriň merkezi bank arkaly manady dollara öwürmek düzgünlerini ençeme tapyr çäklendirme girdildi. Adatlygyň yerli habarçylar we çeşmeler bilen söhbetdeş bolýan telekeçileriň ençemesi konwertasiýanyň çäklendirilmegi netijesinde özleriniň gara bazarda dollary resmi kursyň bahasynyň 6 hissä gymmada satyn alýandyklaryny ýatladyp, bu ýagdaý dowam etse onda özleriniň daşary ýurtlardan getirjek inni karytlarynyň bahasynyň öňküsinden hem gymmat bolmagynyň ähtimaldygyny aýdýarlar. Türkmenistanyň syýasy durmuşyny ýakynyň ýygyrlaýan halkara we yerli synçylaryň ençemesi ýurdun öz garaşsyzlygyna eýe bolan wäri iň agyr ykdysady krizisi başdan geçirýändigini aýdýar. Şu ýylyň mart aýynyň başynda Adatlygyň türkmen hökümetine ýakyn ynamdar çeşmesi Türkmenistanyň halkara valyuta fondundan kredit soraýandygyny, ýöne halkara maliýe edarasynyň beýlik çäreleri bilen bir hatarda resmi Aşgabatda dollaryň manada bolan gatnaşygyny resmi derejede täzeden kesgitlemek we manadyň hümmetsizlendirilmegini şert goşýandygyny habar beripdi. Azatlyk radiosu Telegram'da. Bizi Azatlyk radiosu sözü bilen tap bilersiniz. Azatlyk radiosu arkaly öz maglumatlaryňyzy iýle ýetirmekçimi? Biz bilen Telegram arkaly ýagny goşmak belgisi 420-724-168-983 we goşmak belgisi 420-773-797-383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsiýetiňiziň gizliligini saklanjakdygyna kepil etýäris.
Gepliyer Azatlyk radiosu ýa-da siz habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz. Aşgabatda plastik kart ýerleriniň bankomatlardan çekip bilýän nakt pulunyň gündeki möçberi ýene-de çäklendirildi. Azatlyk radiosynyň Aşgabatdaky çeşmeleriniň aýtmagyna görä, edil şu gün köpçe şäheriň dürli ýerlerinde ýerleşýän bankomatlardan günde çekip bolýan nakt pulunyň möçberiniň mukdary 500 ýa-da 600 manada barabar. Şu gün köpçe bankomatlardan çekip bolýan pulunyň mukdaryny aňryçak derejede çäklendirdiler. Her ýerde başgaça, emma 500 manada çenli çekip bolýar. Üstesine her gezek pul çekilende bank hyzmaty üçin 5 manat çemeti komissiýa tutulýar diýip Azatlygyň Aşgabatdaky habarçysy gürrüňerdi. Azatlyk radiosu bilen söhbetdeş bolan Aşgabatly tiýinçi ýazyjy Aman Murat Bogaýew hem plastik kartlaryndaky pulyň nakdlaşdyrylmagynyň ruhsat edilýän möçberiniň ýaňy ýakynda ýene-de çäklendirilendigini tasdiklady. Onuň söýlerine görä häzirki wagtda Aşgabatda günde 600 manat möçberinde pul çekip bolýar we bu ýagdaý 10 gün çemeti wagt mundan ozal döräpdir.
Öňe Aşgabat şäherine 1000 man ruhsat edilýär mundan 2 aý içäýär. 800 manda yakın. İnnen 600 manda. Şundan bir 10'un çemeği olur.
Türkmenistan'ın banklarının plastik kartlarından manatta çekmeye ruhsat verilen pulun möçberinin çäklendirilmegi resmi çäredir. Ema kart ulanıcıları özlerine bank tarafından ruhsat verilen pulun möçberi ve onun ütkemegi barada dine pul çekecek olan vaktinde bilip galyarlar. Türkmen bankları müşterilerine onların öz kartlarındaki pulunun iletirliliği barada önünden resmi duyduruş vermeyerler. Çäklendirmelerin sebebini de düşündürmeyerler. Şol bıraktıra yurtta plastik kartlarının ulanıcılarının sahanı gittiği çartyar. Aylıklar, pensiyalar, sosyal töleler ve stipendiyalar bir neçil veri plastik kartlarına geçirliyar. Şunlar pensiyonerlerin plastik kartlarını hat giyin ulanmağı için yerli hakimiyetler koşmaça çareleri amalaşırlar. Hususan da plastik kartlarını geçmedik pensiyonerlerin en çemesi may ayının başından veri öz pensiyalarını alıp bilmediler. Son yılın devamında devletin ovu hocalığı işareleri dayhanları bilen hesaplaşığını hem nakt olmadık görünüşe geçirmek önce resmi çareler geçirildi. Üstesine sonka 2 ay çemeti vaktin doğamında Aşgabatda kart ulanıcıların hataplarındaki pulu tutup galyan bankomatların onlar çözü peyda oldu. Aşgabatlı sen Çaman Murat Bogaýew'in sözlerine göre, il içinde uğru bankomatlar deyilip atlandırılayan pul saklap galyan avtomatlar Türkmenistan Bankı'nın 10 yıl avadançılık koyu Baba'nın Anıf köçelerindeki bölümlerinde şeyle de Senagat Bankı'nın Oğuzhan köçesinde var. Azatlık Radyosu'nun Ağdalan bankları bilen telefon arkalı haberlaşıp düşündürüş almak önce tinançıgı hazırlıkça başa varmadı. İmaman Murat Bogaýew sözlerine göre Türkmenistan Bankının merkezi bölümünde rayatların arz şikayetlerini kabul ederler. Bir ay golay vaqtlap uzağa çekken diyerine ve geçirip pulun bir kanun tutulmağı tasdiklansa onu kart eyesine kaydıp beriyerler. Ema bankın operasyon için üpçün eden hizmetinin tölögini, yani komisyasını saklap kalyarlar.
Ne olu için %86 lira sendiri bankamağının hizmeti için onu beren ok bank kart kalya bu yasana hizmeti den yani.
Deyip Aman Murat Bogaýew belledi. Şeride Aşgabatlı Sinçinin sözlerine göre kevr halatlarda bankomatlardan nakdlaştırılan pulun gündeki möçberini çekmekte koşmaça kıyınçlıklar hem döreyer. Yani aparatı 5, 10 ve 20 manatlık ovnuk pulların koyulan halatında bir operasyonun devamında 200 manattan köp çekip bulmayar. Azatlığın çeşmeleri Aşgabatı oğru bankomatların peyda bolanlığını aprel ayının başında haber verpti. Şondan veri bir yarım ayı olay vaktin geçmek olan şeyle bankomatlar köp ölüptir. Aman Murat Bogaýew'in aytmağına göre bankların işareleri bankomatların düzü değerliğini boyun alyarlar. Ema özlerinin çare görmezliğini onları becermek için ehtiyaçlık şaylarının yoktuğu bilen düşündürüyerler.
Azatlyk radiosynyň azathabar.com şeýlede Türkmenistanda pitikli beýlik saýtlara hiç kim bökdünsiz girip bilmek üçin Sayfon 3 proxy ulgamyndan peýdalanyp bilersiňiz. Proxy ulgamyny sipxon3.com web saytından indirip onu kompüterinize ya da smartfonunuza kurnap bilirsiniz. Sayfon 3 proxy ulgamy dowamly täzelenýär. Şol sebäpli onu sipxon3.com web saytından täzelep durmagy unutma.
Gepleýär Azatlyk radiosu. Habarlar günnüligi gepleşigimizi men Döwlet Bayhan dowam etdirýän. Faraplılar çağaların yokonç keserlerden ecir çekkenliğini aydiyarlar. Yerli yaşayıcılar farap etrafında hedirki doğurdu çağaların kızamık başta olmak bilen dürlü yokonç keserlerden ecir çekkenliğini götürüyerler. Azatlık radyosu bilen anonim yadayda havarlaşın kevr faraplıların aitmanı göre Livap vilayetinin farap etrafında hedir çağaların arasında başta kızamık keseli has yayrovlu ve resmiler ona karşı yeterlik çare vermeyerler. Farap etrafında häzir gyzamyk keseli gaty ýaýrawly we çağalara uly wehim salýar. Çağalarymyzy etrafyň keselhanasyna äkidip görkezsek, aý bul gyzamyk wagtlaýança bolýan kesel, biz hiç taýyn edip bilemzok. Çağalaryňyzy öýüňizde şol owalky gadymdan gelýän emler bilen bejeri berin. Bizde gerek bolan dermanlar we sanjymlar ýok diýip ýygnymda gaýtaryp goýberdi hekimler. Owa ýerlerinde bolsa, çağaň ýaramaýanyna gerek bolan dermanlary we sanjymlary özüň alyp şepagat uýalaryna eltip bermeli bolýan. Çağlanı kesel yokuşta etrap beylede dursun. Vilayet merkezlerindeki çağalar bölümlerine hem seredin oklar. Derman yok, sancım yok, yeterlik orun yok deyip başından soğup göyver yerler. Nehem edeceğimizi bilmeyen Azatlık Radyosu'nun süvülen yokordakılara arzımızı yetirmek istedik. Bize kömek etsinler deyip faraplı kevri yaşayıcılar Azatlık Radyosu'na mağlumat veriyerler. Hopsuzluk sebepli efirde adının azalmadığını sorap Azatlık Radyosu ile bu uğurda gururundaş olan Levap Vilayetinin merkezlerinde ne yaşayan kevr rayatların aytmağına göre olsa, gızamık keseli hazır dini bir fara ve travmanına değil. Eyse merkezdeki kevr çağalar vağlarını hem vühim salyar. Levap vilayetinin merkezinde çağalar keselhanası var. Farap başta olmak bilen kevr etraplarda ve vilayet merkezinin hut özünü gızamık başta olmak bilen beylikki kevr yokun çağa kesellerinin hayvanlanmağı sebepli. Keselhanada hastalara yatara yer kalmadı. Koloyda sol çağalar keselhanasının edil kabadına teze çağalar diye Diagnostika merkezim hizmata girdirli olin, Levavın merkezine ağda ağdalayan çağalara niyetlenen iki keselhanada da hastalara seyretmeye orun yetmezçilik ediyer. Etraplardaki keselhanaların yokonç kesellere seyrediyen bölümlerinin olsa kapısından girer yerler. Yokonç kesellere seyredilmeli yerler harabaçılık yağlı. Divarları oprulun, cayırılın, suğuları kopon yağdaydı ve içim hapaçılık. Şonçünüm etrapların yaşayıcıları vilayet merkezindeki keselhanalara yıkkın ediyerler deyip Levap vilayetinin merkezinde yaşayan Kevr Rayatlar Azatlık Radyosu'na mağlumat veriyor. Sözü cemlesek, yukarıda ağdalşı yali, Levap vilayetinin başta farap etrafı olmak bilen dürlü yerine çağalara vühüm salyan, gızamık yali yukonç kesellere karşı görülen çareler var arasında, Azatlık Radyosu'nun ehlisinin çıklarına karamazdan, degişli Türkmen resmilerinden, nehilidir bir komentariya ya da cikme cik mağlumat almak başartmayar.
Kaderli dinleyiciler, indi siz Türkmenistan'da bolup geçen soňky wakalary Azatlyk Radiosynyň Adna Klassniki sahypasyndan hem izlerlap bilersiňiz. Bu sosial ulgamda köp sany türkmenistanlylaryň bardygyny nazarda tutup, Azatlyk Radiosy bu ýerde hem öz sahypasyny açyp, maglumatlaryny ýerleşdirip başlady. Bize goşulyň.
Gepleýär Azatlyk Radiosy. Habarlar günnelig gepleşigimizde men Sähra dowam etdirýärin. 15-nji maýda giýişlik Aşgabatyň 10 ýyl awadançylyk we Ankara köçelerini çatyrynda bir awtobus 10-11 ýaşlarynaky 3 sany giýiş çağany kakyp heläkläpdir diýip Kronika Türkmenistan neşri habar berýär. Neşriň öz ýurt içindäki habarçylaryna salgylanyp 17-nji maýda beren maglumatyna görä, çağalaryň biri wakanyň bolan ýerinde ýene biri tiz kömek ulagynda heläk bolýar. Çağalaryň 3-njisi häzirki wagt keselhananyň reanimasiýa bölümünde saklanylýar. Bu barada 16-njy maýda Azatlyk Radio Radyosynyň Aşgabatdaky habarçylary hem habar beripdiler. Şonu Azatlyk Radyosyna bu maglumaty garaşsyz çeşmelere we türkmen häkimetlerine tasdiklatmak ýa-da inkar etdirmek başartmanyna üçin bu barada köpçüligi habar bermekden saklanypdy. Şonu habarçymy Sultana Çeliwa orada aýynyň başlanmagy bilen çağalaryň öýme-öý aýlanyp ýaramadan aýtmaklarynyň paýtagtdaky ýaşaýjylaryň bir näçesi üçin paýjygaly waka bolup gutarandygyny aýdyp şeýle diýipdi. Aşgabatyň 10 ýyl awadançylyk we Ankara köçeleriniň çatyrynda giyişlik saat 20-15 töwereği daşary ýurt markalı bir awtobus 10-11 ýaşlarynaky 3 gyýda awtobus bilen kakdy. Waka şaýatda bolan ýaşaýjylar sürjüniň ýaş oglandygyny, onuň ýokary tezlik bilen ulagyny sürüp gelendigini we svetoforda piýadalaryň geçmegi üçin ýaşyl çyra ýanynda awtobusyny saklap ýetişmändigini aýdýarlar diýip açylyp we gurrun berdi. Şeýle dol gyýlaryň biriniň wakanyň bolan ýerinde dessine aradan çykandygyny, beýleki iki çağanyň tez kömek ulagynda Sahana alınıp gidilendigini sözünün üstüne koştu. Yoğulan qyzcağızın hosarlarının gelmeğine qarışıp ol qyzcağız bir saat yarlı yerinden qoz olman, politsiyanın gözövçülüğünde yoğulun üstünde yatan yerine saklanıpdır. Helakçılığa düşen qyzcağızlar Paraxat 4 etrapçasının yaşayıcıları eken deyip, havarçimiz vaqa şayat bolunlara salgılanıp gurrun berdi. Yokurda hem belleşimiz yalı Azatlık Radyosuna bu vaqa şeylede 3. çağanın sağlık yağdayı. Avtoulon sürücüsünün ıqvalı varada hədirlikçi aşıvadın həkimliğinden ya da polisiyasından haytıdır bir komentari almaq başartmadı. Kronika Türkmenistan neşri öz yurdu içine kavarçılarına salgılanıp helakçılığın sürücüsünün yalınışı esasında bolunduğunu, yönü onun heniz tuso edilmendiğini haber veriyar. Türkmenistan'ın dürlü küncöyünde bolyan yol helakçılıklar varada Azatlık Radyosuna vaqtıl vaqtıl mağlumatlar gelip qoşuyar. Şuyulun 14. aprelinde yerli vaqt bilen öğlen saat 5 töreğinde Türkmenistan'ın Çülü Cülgüsü'nün koloyunda avtobusun yol helakçılığına uçurulmağı zararlı adından 17 adam vefat buldu. Yol gözövçülük polisiyasının işyerleri helakçılığın esası sebeplerini avtobusun çaktan aşa yüklenen bolmağında ve hova şertlerinin yaramadlığında görüyorlar. Karayolun tipançak bolmağı sebeple içi yolukçulardan hırin dıkin avtobusun sürücüsü ulu erk edip bilmeyen yolunu yitiriptir. Neticede avtobus ağdırılıp yolun kırasındaki çukura kaçıptır deyip adatlığın payitahtta kavarçılar haber veriptiler. Şuyulun 9. fevralinde olsa Aşgabat Balkan asfalt yolunda mikro avtobus bilen yengil avtoulon yol helakçılığına uçramağı neticesinde adından 4 adam öldü ve başka da 10 oğuloyu yaralandı. Bu yol helakçılığı Türkmenbaşı şehrinden ortaça 80 kilometr uzaklıkta yerleşen Belek şehirçesinin koloyunda bolupdu. Türkmenistan'ın devlet eğitçiliğindeki haber ve medya serişlerinde yurtta olayan köçe yol helakçılıkları varada mağlumat berilmeyer. Bu varada Türkmen hakimiyetleri hem kelam ağız söz aytmayarlar. Şeyle de yurtta her yıl neçe yol helakçılığının bolyandığı ve bunun neçe adamın ayetten ötmeğine sebep bolyandığı varadaki statistiki mağlumatlar hem ilat köpçülüğüne el yetersiz bolmağında galyar.
Gepler Azatlık Radyosu efirde siz bilen men Sultan Açilova gepleşkirme devam ettirýäris. Aşgabat şäherinde bar bolan garrylar öýünde ýaşaýan garrylaryň açgör saklanýandyklary barada maglumatlar bar. Öz adynyň efirde tutulmalygyny soran garrylar öýüniň bir ýaşaýjysynyň Azatlyk Radyosuna aýtmany görä, Aşgabatyň garrylar öýünde saklanýan garrylara bu garrylar öýüne ýol başly diýen resmiler tarapyndan asla gözegçilik edilmeýär. Onuň aýtmany görä, hosarda diýen haýsydyr bir sebäp bilen öýsüz ögdardyz galan garrylaryň ýa bolmasa öýlerinde seretmäge mümkinçiligi bolman, bu ýere tapşyrylan garrylaryň döwlet tarapyndan berilen kömek pullary, ýagny pensiýalary dolanyp garrylar öýüniň hasabyna geçirler. Garrylar öýüne geçmekçi bolan garrylaryň öz hususy ýa-da döwlete tegişli jaýlar bar bolsa, onda olar ilk bilen öz jaýlaryny hem döwletiň haýyryna geçirmeli. Emma döwlet üpçünçilerine geçenden soňra garrylaryň bir garyny aç, bir garyny tok bolup olara gerekçe iýmit berilmeýändigini garrylar öýüniň ýaşaýjylarynyň eşitmek bolýar. Olary garrylar öýüne yerleşdirmekde hem bir näçe bürokratik köçençiliklerin ýüz berýändigi hem aýdylýar. Hosaryň ýokligi ýa öýsüz ýuzarsyz galanlygyň barada resmi namalar toplamak eýem haldan eden garrylara ýeňil düşmeýär. Köpilenç bu işleri şäheriň sosial üpçünçilik edaralarynyň garrylara seredýän bölümleriniň işgärleriniň kömegi bilen amala aşyryp bolýar. Emma güzaran üçin işinden galyp, öýündäki garry seretmäge mümkinçilik tapmaýan ýaşaýjylaryň öz garrysyny garrylar öýüne taşyrmak üçin para peşkeş bermeli bolýandyklary hem aýdylýar. Garrylar öýüniň eferde adynyň tutulmalygyny soran bir ýaşaýjynyň aýtmany görä, garrylar öýüne ýerleşen günüňden pensiýaňdan kesilýärdin. Bir ýyl ýerde ýatyp durýaryn diýip aýmasaň, açlykdan gaty horlanýaryn, gerekçe ýemek berilmeýär. Amatyny tapsak, göze görünmeýän garrylar öýüniň howlusyndan daşyna çykyp, gaty bir uzak bolmadyk teke bazarynyň goloýunda, köçäniň oglarynda dilekçilik edip oturýaryn. Bir iki saat oturmaga wagt tapsak, öten geçeleriň haýyr sahabatynyň garnymyz doýaryaly gazanç edip bilýäris. Ýöne garrylar öýünden tapyp köçä çykmakda iş bar. Bardy geldi ele düşäýdiň, onda bagtyň ýatdygy. Seni bir näçe ulap galmaz ýaly edip urýarlar diýip garrylar öýüniň ýaşaýjysy aýdýar. Käte biziň üçin bayramçylyk ýaly bolýan günler hem bar. Ýöne ol günler garrylar öýüniň resmiler tarapyndan däldi, ýaşaýjylar tarapyndan döredilýär. Käbir Aşgabatly ýaşaýjylar öz haýyr sahabatlaryny nahar bişirip garrylar öýüne alyp gelýärlerdi. Öýlerini naharhanada garrylara paýlap ýitirip çyryp, soňra öýlerine gaýdýarlar. Ha şeýle ýagdaýda biziň garnymyz çörekden we tagamly nahardan doýar. Ýöne beýle el peşelpelik seýrek bolýar. Bardy geldi ýaşaýjylar haýyr sahabatyny garrylar öýüniň resmilerine goýup gidäýdiler. Onda on naharlar garrylara berilmeýär diýip olaýdylar. Käte televizorda öwüle gepleşikler taýýarlamak üçin hem garrylaryň öňüne böleli naharlar goýýarlar. Olaryň diýen jarşylary televizora tomaş edişleri, gaýda şurnallar okuyşlary televizorna düşürilýär. Emma iş ýüzünde biziň ýagdaýymy düýbünden başgaça. Ol ýerde oturman, ol ýere barman, otaklary hapalaman, televizorna düşürilýän wagtda hem goýulan naharlary iýip gutarman diýen görkezmeler biziň üçin indi adaty bir zat bolup galdy diýip ol sözüne goşýar. Aşgabatyň 30-njy kiçi tarapçasynda ýerleşen garrylar öýünde näçe tany garrynyň Hasaba annan dowara da maglumatlara aniqlamak Azatlyk radiosyna başartmady.
Hormatly radio dinleyijiler, Azatlyk radiosynyň gepleşikleri Aşgabat wagty bilen saat 7 bilen 9 aralygynda gysga tolkunlaryň 11850 we 15255 ýygylyklarynda efire çykarar. Satelit arkaly efire berilýän gepleşiklerimiz bolsa, öňkü tertibinde dinläp bolar.
Gepleýär Azatlyk radiosy habarlar gündeligini halkara temasından devam ettiriýär. Efirde siz bilen men Araz Perwiş. Germaniýanyň kansleri Angela Merkel 18-nji maýda Gara deňiz boýundaky kurort şäheri Soçida Orsiýanyň prezidenti Vladimir Putin bilen duşýar. Gepleşiklerde esasy tema Ukraina konflikti, Birleşen Ştatlaryň İran bilen baglaşylan ýadro gelişiginden çykmagyna Ýewropalylaryň jogaby, şeýle hem Orsiýet bilen Germaniýanyň arasynda gurulmagy planlaşdyrylan gaz geçirjisi bolar diýip çaklanýar. Merkel'in bu safari onun üstümüzdeki yıl Orsiyete eden ilkinci safaridir. 2014-cü yılda Ukrayna'nın Kırım regionini basab almağı, Günnogor Ukrayna'daki separatistleri koldamağı ve 10.300'den adak adamın helaklenmeğine getiren ursun turbağına koşon-koşonda sebepli Moskova'nın karşısına sanksiya girizmek boyunca Evropa Birleşik tarafından edilen basışlarda ilkinci hatarda duran Germaniya bolupdi. Yönü Merkel sonki yıllarda Orsiýetiň garşysyna berk tutumy ýerlese da, demirgazyk akym 2 turba proýektini Germaniýanyň özüniň gaz öpçünçiligini gysgaly howpsuzlandyrmagy zerur diýip gorap geldi. Bu gaz geçirji Ukraina hakman onuň sawasyndan geçer. 11 milliard dollarlyk proýekt Orsiýetden gunmatar Ýewropa aktarylan gazyň mukdaryny 2 esde ýetirip bilýär. Ukraina bu proýekt Ýewropa Birleşiginiň Orsiýetiň garşysyna giýilen sanksiýalaryny gowşadýar diýse de, Germaniýa soňky aýlarda Orsiýete turba liniýasyny giňeltmek barada razylyk berdi. Geçirji geljek ýylyň aýagynda ulanyşa berilmeli. Amerikanyň ýokary derejeli bir diplomaty da demirgazyk akym 2 turbasy howpsuzlyk aradalaryna sebäp bolýar. Şol sebäpden Birleşen Ştatlaryň sanksiýalaryna uçlamagy mümkin diýip duýduruş berýär. Birleşen Ştatlaryň Döwlet Departamentine energiýa siýasaty boýunça ekspert we döwlet sekretarynyň urunmasary Sandra Outkirk 17-nji maýda Berlin'e eden safaryna Birleşen Ştatlaryň demirgazyk akym 2 geçirjisine garşydygyny we oňa sanksiýa girizmeginiň mümkinligini aýtdy. Sebäp geçirjisiniň Orsiýetiň Ýewropadaky ziýanly täsirini artdyrmagyna goşup goşmagynyň ähtimaldygy. Biz ilki diplomatik ýollar bilen bu proýekti togtatmak üçin ynandyrjylyk güýjüni ulanmakda mümkin bolanyny edýär. Ýöne kongres derur bolan halatyna Orsiýetiň Şloriýaly turba proýektlerine garşy sanksiýa girizmäge hökümete ygtyýarlyk berdi diýip Outkirk aýtdy. Ol soňra hem biz proýekt amala aşmasa hoşal bolarys diýip sözüniň üstüne ýetirdi. Ýewropanyň iň uly ykdysadyýeti bolan Germaniýa dünýäde iň köp tebigi gaz import edýän ýurt. Ol özünün atom elektrostansiyalarını yatırıyanlığı için gaz öpçünçülüğüne bulan önemini arttırmağı planlaştırıyor.
Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnüligi gepleşigimizi geçirip utaryar. Saatlar hareket etmeden soň programmamyzy gaýtadan ýazgyda dinläp bilersiňiz.
Kana goşlar, uçun erkana